Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq gibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramın ikinci saatı öz işinə başlayır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişəki ünvanlarımıza dinləyirsiniz. Yenə də Peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda, eləcə də bizi Azadlıq Radiosu.az saytında internetdə dinləmək imkanınız var. Siğədən danışacaq. Birinci saatdan anonsu vermişik. Siğə sövdələşmələri bu başlıqda bizim saytımızda iki gündür bir reportaj, araşdırma reportaj gedir. Maruf Çingizoğlunun və eləcə də Azadlıq Radiosunun əməkdaşının yardımı ilə hazırlanıb bu reportaj və siğə açıq qalan suallar var idi və xeyli də
artıq əməkdaşın adını açıqlama olar.
Əməkdaşın adını açıqlayıb, bu Xədicə İsmayılovadır. Kamilə adı, şərti Kamilə adı ilə gedir. Və bu haqda danışırıq. Studiyamıza qonağımızı da təqdim edeyim. Siğə ilə bağlı araşdırmalar müəllifi, kitab müəllifi, kitabın adı belə idi. İslamda ailə həyatı. Demək, Elşad Miri ekspert. Studiyamıza da salamlayırıq sizi.
Əleyküm salam, çox sağ olun.
Və dinləyicilərimizə deyirəm ki, bu mövzuda siğə ilə bağlı suallarınız var. Varsa, deyəcəkləriniz varsa yaza bilərsiniz 057-744-10-17-yə və yaxud da ki efir etişarəsi azadlıqradiosu.az-a yazmaq imkanınız var. Siz yazmaqda olun, biz sizə söhbətinizə keçid alaq. Nədən, niyə görə zərurət yarandı ki, Azadlıq Radiosu siğə məsələsində toxunmalı oldu? Xəcə, başqa sənə.
Zərurət əslində deməzdim buna, amma təsadüf oldu. Yəni, bir tanıdığım bir adam Bakıda siğə elətdirdiyini dedi və mən inanmadım. Əvvəl inanmadım və fikirləşdim ki, əgər bu məndə bu qədər təəccüb doğurursa, yəqin bir çox adamda təəccüb doğuracaq. Bizim dinləyicilərimizin də bunun həqiqət olub-olmadığını bilmək haqqı var. Ondan sonra bir az da araşdırdım. Məlum oldu ki, siğənin qadağan olunduğu barədə hələ bir yəni Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi belə bir fətva verib və bundan sonra əgər bu mövcuddursa, bu kifayət qədər maraqlıdır. Və gəldik və səhər redaksiya iclasında biz redaksiya toplantısında biz bu tapşırığı Maarif Çengizoğluna vermək qərarına gəldik.
Və Maarif başladı.
Sözünüzü mən də reportaj, yəni bu belə bir deyək də, o sifariş alana qədər və məscidə gedib o mollanın, din xadimini danışdırana qədər mən də təəccüblü gəldi mənə ki, mən də o qədərdir, bir şübhələr var idi məndə ki, yoxdur belə. Yəni, ola bilər hardasa kimsə nəsə, hansısa molla belə bir nəsə deyər, mən siğə eləyirəm falan, amma bu məsələnin məsciddə olmasına mən də o qədər inanmırdım və sadəcə olaraq, yəni mən bir qədər, yəni bu reportajda da adını çəkmişəm, Sultanəli məscidinə getdim. Həm yaxın idi, həm də ki, tanıyırdım orada bir neçə dəfə biz reportajlar hazırlamışıq. Və mən orada molla ilə danışanda məlum oldu ki, mən ona belə sakitcə, bir qədər də sıxla-sıxla ki, mən belə bir fikrim var, Türkiyəyə gedmək istəyirəm bir xanımla falan. O dedi ki, problem yoxdur burada və sonra mən senarini, yəni o davam elətdirmək üçün mən Xədicəyə zəng elədim. Xədicə, artıq burada məsələ var və biz fikirləşəyik, bunu necə eləyək ki, bu hər şey danışılsın olsun və belə qərara gəldik ki, Xədicə mənə zəng eləyir, mən telefonu verirəm, Molla danışır və hər şey olduğu kimi.
Molla əmi hər şey.
Amma başqa ad altında.
Hə, başqa ad altında. Təbii ki, biz və yəni, mən bir şey deyim, şərhlərdə mən baxdım, mən belə qərəzi, fikirlər falan, güya bizim hansı nəyəsə, nəyə qərəzi yanaşmamız var, sadəcə elə deyil. Sadəcə olaraq biz məsciddə bu məsələnin, düzdür, bu reportajda xeyli sual, ümumiyyətlə oxuyandan sonra xeyli suallar yaranır, amma o suallara rəğmən mən yəni, demək istəyirəm ki, bizim məqsədimiz, mənim şəxsən məqsədim o idi ki, bunun, bu prosesin məsciddə bugün olmasın göstərmək idi və onu da göstərə bildik.
Sən eyni vaxtda deyəsən 3 məsciddə.
Hə, mən eyni vaxtda 3 məsciddə oldum. Sultanəli məscidindən sonra belə deyək, İmam Hüseyn məscidinə getdim. Orada düzdür. Məscidin məsciddə bir molla var idi. O qeyd elədi ki, bizdə də olunur, problem yoxdur və əvvəlcə mənə təklif elədi ki, mən də sizin siğə kəsə bilərəm və soruşdu ki, qadın gəlib sizinlə gəlmir. Mən dedim, gəlmir, bir də problem yoxdur. Amma sonradan qeyd elədi ki, mən axunda zəng eləyim və axunla bir 5-3 dəqiqə danışandan sonra gəldi və bildirdi ki, yox, axund deyir ki, həmin adam əgər gözləyə bilərsə, səfərə getmirsə, bir sabahı və yaxud da bir gün gəlsə, biz onu bu məsələni həll eləyə bilərik və sonra mən təzə bir məscidinə getdim və orada mən bir dindarlardan biri qarşı, yəni görüşdüyüm ilk dindar qeyd elədi ki, problem yoxdur, burada da bu siğə olur, həll olunur və mən efirdə də, reportajda da adını çəkməmişəm, burada da çəkmirəm. Orada tanıdığımış hamının, jurnalistlərin tanıdığı bir din xadiminin adını çəkdi, dedi ki, gedin siz qalxın onun yanına və deyin ki, siğə ilə bağlı gəlmişsiniz, o məsələni həll eləyəcək, göstəriş verəcək. Sadəcə mən məscidə girdim və çox tünlük idi, sadəcə o tünlüyü gördüm və hiss elədim ki, həm də çox gecikirəm, ona görə, yəni artıq mən bir neçə məscid olmuşdum, ona görə geri döndüm və
bu material Azadlıq Radiosunun saytına, azadlıqradiosu.az saytına qoyulandan sonra xeyli bura şərhlər gəlməkdəydi və şərhlərdə belə fikirlər tez-tez səslənirdi ki, bu Şiə təriqətinə mənsub olanlar arasında yayılıb, digərlər dildi yox, Sünni təriqətində də var və s. və yəllər qarşılıqlı ittihamlar var idi. Ona görə biz qərara gəldik ki, həm də dindarların bundan bağlı fikirlərini öyrənək. Eşad bəy, sizin demək deyəcəklərinizə sizə az sonra söz verəcəm. İndi telefon xəttində prodüser bizə yazır ki, demək Hacı Qamət telefon xəttində olmalıdır.
Deyəsən, Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanov.
Qamət bəy, eşidirsinizmi bizi?
Bəli, eşidirəm.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam edirik sizə.
Sağ olun. Aleykümselam.
Sizin fikrinizi öyrənmək istəyirik ki, ümumiyyətlə İslamda siğə ilə bağlı bu müzakirələr gedir. Haramdır, halaldır. Ümumiyyətlə İslamda bu varmı? Belə bir şey varmı siğə? Və indi bax məscidlərdə siğə kəsilməsinə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bilirsiniz, bu məsələ ümumiyyətlə bizdə Əhlüsünnədə siğə haramdır. Və bu düzdür. Şəriətdə İcazə verilmişdi, haram olanından sonra icazə verilmişdi və lakin o icazə verilən o rivayətlərə ki, fikir veririk, onlar hamısı səfərdə idi, ehtiyac var idi ona görə. Sonra o mani aradan gələndən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağandı. Və hədisdə də gəlib ki, Səhih Müslimdə ki, qiyamətədən haramdır. Və əslində siğə, yəni əhlüsünnə və cəmaətə görə haramdır. Yəni onun limiti artıq olmaz. Yəni Peyğəmbərimiz haram eləyib. Nə ki, Peyğəmbərimiz hətta sahabələrdən də yəni bunun haramlığı gəlib. Ona görə eləmək olmaz, təbii ki, əhlüsünnəyə görə.
Amma məsciddərdə demək, siğə olunur. Yəqin siz söhbətin əvvəlində qulaq asınız, Qamət bəy.
Bəli, indi ola bilər, indi bu məsəl, şiə məsələnin fikrinə bağlıdır, ona görə
de. Yəni, sünni təriqətində belə bir şey yoxdur?
Yox, yəni sünni məsələndə yoxdur belə şey. Sünni məsələnin görə siğə haramdır.
Amma üzr istəyirəm Şahnaz,
onlar belə əksinə mən xahiş edəcəkdim Maarifdən və Xəlicədən ki, bu işin içində olan əməkdaşlarımız kimi suallarını versinlər və yardım edəsinlər.
Yəni biz xeyli məktub alırıq bu reportajdan sonra və o məktublarda və elə saytımızda olan şərhlərə də baxsaq, bu hardasa bir şiələrdə var, sünnilərdə yoxdur kimi bir zəmində başladı müzakirə, amma sonra o müzakirədə yeni suallar ortaya çıxdı və bəziləri yazırlar ki, yox, bu belə deyil, sünnilərdə də var belə bir
başqa adla,
misyah adıyla bir ad altında misyah deyə bir şey yazırlar. Bunu şərhlərdə yazırlar bizim dinləyicilər. Mən indi bilmirəm nə qədər belə bir şey var ya yoxdur, amma hər halda digər tərəfində mövqeyini eşitsək, yəni bunun sırf İllah da şiələrdə olduğu barədə fikirlə razılaşmayanların sayı çoxdur.
Bilirsiniz, bu misyar kəbini, bu misyar kəbini siğə deyil. Alo.
Bəli, bəli, eşidirik.
Yəni bu misyar kəbini siğə deyil. Sadəcə misyar kəbini nədə fərqlənir adi kəbindən? Orada qadın bəzi haqlarından düşür. Məsələn, qadın öz haqlarından bəzilərindən düşür. Deyir ki, məsələn, məni alıcınan, məsələn, evlənmək şərti verilir. Lakin qadın deyir ki, məsələn, bəzi haqlarından düşürəm, məsələn, əsasən bunu məsələn ikinci yoldaş eləyəndə alan kimi, ikinci yoldaş kimi alanda
hansı haqlardır bu? Yəni miras haqqıdır.
Miras haqları olar hamısı qalır bu kəbinlə edilir. Necə lazımdır? Aha. Şahidlər və s. bu müvəqqəti deyil ki, bu kəbinləndir. Sadəcə burada qadın öz haqlarından bəzilərindən düşməklə bağlıdır və salam. Yoxsa burada kəbinlə, amma siğədə kəbin yoxdur axı. Siğə müvəqqətidir. Hətta 15 dəqiqəliyi var. Ola bilər bir gündə bir dənə qadını neçə nəfər siğə eləsin. Yəni, bu İslam deyil, yəni İslam buna qarşıdır. Yəni, biz əhlüsünün görə haramdır bu. Yəni, o kimlər ki, deyir ki, gör ki, əhlüsünlə də var, siğəyə bənzər, o siğə deyil. Onlar sadəcə bilmirlər bu məsələ nədir. O, əməlli başlı kəbinlə edilir, şahidlər tələb olunur, qız tərəfindən valideyn iştirak edilir və s. Bu cürdür.
Qamət bəy, sizdən xahiş edəcəm ki, telefon xəttində qalasız. İndi Elşad bəylə söhbət edəcəyik. Demək,
bəli, buyurun.
Elşad bəy, sizin fikirlərinizi alaq. Bir tərəf bir ekspert kimi.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, gəlin görək, İslamda belə bir anlayış varmı? Yəni, məzhəblərə girmədən. İslama baxdığımız zaman görür ki, İslamda əslində belə bir anlayış yoxdur. Bu, sadəcə olaraq sonradan bəzi insanların istifadə elədiyi bir metod idi. Nə idi? Gəlin, bunu başqa bir formada mən təqdim edeyim. Məsələn, deyək ki, spirtli içki İslamdan əvvəl də var idi, düzdürmü? Amma İslam dini 23 il ərzində gəldi. 23 il ərzində gəlində İslamda həmin o spirtli içki ilə bağlı qadağa tədricili metodu ilə yavaş-yavaş qadağan edildi və 19 il ərzində. Yəni, bu da Peyğəmbərimiz gələndə artıq o yeni bir cəmiyyəti sıfırdan qurmadı. Cəmiyyət artıq var idi. Bu cəmiyyətdə elə adətlər, elə ənənələr, elə vərdişlər, elə deyək ki, mentalitet anlayışı var idi ki, artıq bu insanlar onunla formalaşmışdılar. Peyğəmbərimiz də bu məsələni həmin o tədricilik üsulu ilə aradan qaldırdı. Yəni, bu məsələ də doğru deyil ki, səfərlərə çıxırdılar, ona görə xeyr, bəs onda qadının da hissi var axı. Qadın səfərə çıxmırsa, bəs problem nə olacaq? Və yaxud da daha fərqli bir yanaşma ola bilər ki, Peyğəmbərimizin vəfatından sonra, deyək ki, sonrakı dövrlərdə də eyni zamanda İslam fətihləri davam edirdi, səfərlər davam edirdi. Lakin artıq müsəlmanlar bunlara getmirdi. Nəyə görə? Çünki bununla bağlı İmam Əlinin özünün konkret olaraq Buxarıda keçən hədisi var ki, Peyğəmbərimiz muta anlayışını, siğəni qəti şəkildə qadağan eləməsi ilə bağlı bildirir. Yəni, bəzi səhabələr ola bilsin ki, həmin dövrdə tam olaraq eşitməmişdilər. Bəziləri deyir ki, bu səfər anında qadağan olmuşdu. Lakin İslamda, baxın, misəqən qaliz deyirlər, yəni ağır məsuliyyətli işdir ailə. Amma burada ailənin o ağırlığı, məsuliyyəti puç olunur. Burada eyni zamanda kişinin deyil, qadının haqları ayaqlar altına atılır. Burada qadını heç düşünən yoxdur. Qadına bir mal kimi baxılır. Qadına bir əşya kimi baxılır. Qadına istifadə olunan o məta kimi, yəni muta deyirlər, bu cürə baxılır. Yəni, İslam dinində bəyəm, Peyğəmbərimiz özü siğə eləyibmi? Peyğəmbərimiz öz qızlarını kiməsə siğə elətdiribmi? Peyğəmbərimizdən sonra gələn deyək ki, xəlifələr kimisə siğə eləyibmi? Və yaxud da həmin o deyiləndə ki, bəzi imamlar, bəzi deyək ki, məzhəblər qəbul edir. Onda başqa bir sual çıxır. Həmin o imamlar özləri necə siğə eləyiblərmi? Və yaxud da qızlarını veriblərmi? Yox. Amma gəlin belə götürək, məsələyə başqa bir yanaşma da eləyək. Məsələn, bir dəfə elə verilişlərin birində idi, bir kişi zəng elədi ki, bəs mən 3 aydır Moskvadayam, bəs mən neyin əməliyəm? Dedim, bilirsiniz necədir? Siz 3 aydır Moskvadasınız, 3 ayda Azərbaycanda olan xanımınız nə etməlidirsə, siz də onu eləməlisiniz. Ondan sonra məşğul elədi telefonu. Yəni, budur mahiyyət. Yəni, nəyə görə sən bir tərəfli düşünməlisən? Sən əgər kişiyə onda olarsa, qadın onda istədiyi kişindən gedib özünü, məsələn, siğə elətdirsin və yaxud da tam tərsindən, belə bir şeymi olar? Və yaxud da deyək ki, övladlar dünyaya gəldi, uşaqlar dünyaya gəldi. Bunların aqibəti necə olacaq? Ata nəvazişindən uzaq olan bir ailədə hansı uşağın biz düzəməli psixologiyasından danışa bilərik? Və yaxud da deyək ki, onların o dinin fitrətən mövcud olduğundan söhbət gedə bilər. Yoxsa biz yenidən cəmiyyətimizə cinayətkar, başqa bir atadan, anadan kasad, vələdu zina sayıla biləcək insanlar yetişdiririk? Yəni, məsələ bu cürə yanaşmaq lazımdır.
Bu anlayış niyə hələ də mövcuddur?
Baxın, anlayış niyə mövcuddur? Mən sizə deyim, baxın, bundan çox istifadə edirlər. Bundan ən çox kim istifadə edir? Kişilər. Baxın, kişilər eləyir, eyni zamanda indi BMT-nin də təzə bir layihəsi gündəmə gəlir, Ağ Lent, White Ribbon deyilən bir anlayışdır. Burada da zorakılığı törədən kişilərdir. Ailədə erkən nikahlara səbəb olan kişilərdir. Ondan sonra siğəni əsasən xoşdan gəlir törədən kişilərdir. Yəni bu məsələləri biz daha düzgün və yaxud da qarşı tərəfin mövqeyindən baxa bilsək, görəcəyik ki, burada artıq yanlış bizim özümüzdədir. Amma bunu Quranla əsaslandırırlar. Problem bundadır.
Amma bir şey də deyim mən Eşad bəy. Yəni bu məsələnin məscidlərdə gündəmə gəlməsi. Yəni deyək küçədə olmur, kimsə gizlin eləmir. Açıq aşkar hamının ibadət elədiyi bir məsciddə
başlayır. Çox maraqlı bir məqama toxunmuş həqiqətən. Bax fikir verin. Üçün adını çəkdiyiniz məscidlər hansı məscidlərdir? Gedin görək İlahiyyat məscidinə belə bir şey.
Bəli.
Yo, iki addımlığını da bir kənara qoyuruq. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin tabeliyində olan məscidlərdir. Gəlin gedək deyək başqa bir məscid. İlahiyyat məscidi. Bu günlərin qara buludların başının üzərinə aldığı bir məscid. Orada varmı belə anlayış? Məsələn, mən tövsiyə eləyərdim, kaş ora da gedərdiniz. Və yaxud da Şəhidli məscidi bağlanmamışdan əvvəl ora da müraciət eləyərdiniz. Və yaxud da Əbbəkir məscidi bağlanmamışdan əvvəl həmin yerə də müraciət eləyərdiniz. Görərdiniz ki, orada münasibət necə olur. Yəni bu tamamilə dinə zid anlayışdır. Əgər bu günlərin baxın siz bir əvvəl maraqlı bir məqamı qeyd elədiniz. O sizin internet saytınızda da var idi ki, həmin o Təzəpir məscidində Qafqaz müsəlmanları idarəsinin rəsmi nümayəndəsi qeyd eləyir ki, bəli, Qafqaz müsəlmanları idarəsinin bununla bağlı fətvası var. Amma gəlin görək, bütün Qafqaz müsəlmanları idarəsinə tabe olan qazilər başda olmaqla axundları, mollaları hər birindən soruşaq, görək razıdılar, razı deyillər. Bu fətvanı yerinə yetirirlər, yetirmirlər. Tamamilə heç biri bununla razı deyil və yerinə yetirmirlər. Bəs bu onda qurumun mahiyyəti nədən ibarət oldu?
Amma bir şey deyim də sizə, bizim reportajda mən bu məsələni...
Səhv etmirəm, səhv etdə olmalıdır.
Mən
Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin də nümayəndəsi olmalıdır, elə mi şahidlə?
Olarsa əlullar biz də suallarımızı.
Yox, Məşədi Dadaş məscidinin imamı Şahinə sənin telefon xəttindədir. İndi onu onunla söhbət edəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Şahin bəy.
Salam, hər vaxt.
Siğə ilə bağlı sizin fikirlərinizi alaq, sizin münasibətinizi öyrənərdik bu məsələyə.
Bilirsiniz, mən dinləyirəm, əvvəla bunu vurğulamaq istəyirəm ki, bunu sırf məzhəblər arası ixtilaf kimi təqdim eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni bu İstənilən məzhəblər arasında, hətta əhlüsünlərin məzhəbləri, fikri məktəblər arasında müəyyən şəri məsələlərdə fərqli baxışlar mövcuddur və bu fərqli baxışları da ixtilaf həddinə çatdırmağa ehtiyac duymuram. O ki, qaldı müvəqqəti kəbin məsələsi, siğə məsələsi. Yəni, bunu bir mənalı olaraq qeyd olunur ki, İslamda bu yoxdur. Təbii ki, Cəfəri məzhəbinin fikrində müvəqqəti kəbin anlayışı var. Və bunu bir mənalı olaraq inkar eləmək mümkün deyil. Söhbət məsciddərdə bunun bağlanmasından gedirsə, tutaq ki, məsciddə ruhanilər tərəfindən müvəqqəti kəbin bağlanmasından gedirsə, mən şəxsi fikrimdir ki, mən bunun əleyhinəyəm. Yəni, insanların öz arasında daimi və müvəqqəti kəbində bağlana bilər. O ki, qaldı bu işin əxlaqsızlığa rəvac verməsi məsələsinə gəlincə, biliriz, əxlaqsızlıq hər hansı bir cəmiyyətdə var və bugün mən məhz bu müvəqqəti kəbin məsələsini bu qədər təəccüblə qarşılanmasını da anlamıram. Ondan pis hallar var cəmiyyətdə, əxlaqsızlıq var, fəsad var, istənilən cəmiyyətdə var və müvəqqəti kəbin anlayışı əslində qərbdə mövcud olan o vətəndaş kəbini, qrajdanski brak Rusça deyilir.
Vətəndaş nikahı.
Nikahı, bəli, anlamına gəlir. Yəni, insanlar arasında könüllülük əsasında, qadın haqları pozulma deyəndə mən anlamıram, nə nəzərdə tutulur. Çünki qadınlar könüllü olaraq bir şəxslə müvəqqəti ailə həyatı qurur və doğulacaq övlada da baxmaq kişinin öhdəsində olur və istənilən vaxtda da bu nikah pozula bilir. O ki, qaldı bəzən deyirlər ki, məsələn, bu əxlaqsızlığı yaya bilər filan. Həmin şeyi başqa məzhəblərdə olan daimi kəbinlə də eləmək olar. Daimi kəbin bağlana bilər, sonra pozula bilər. Qadın iddə müddəti saxladıqdan sonra bir başqasıyla daimi kəbin bağlaya bilər, sonra yenə də pozula bilər. Yəni şəriətə qaldıqda bu məsələ bu şəkildə də sui-istifadə oluna bilər. Burada məsələ bundan ibarətdir ki, hər hansı bir dini məsələdən sui-istifadələrə yol verilməsin. Amma insanlar arasında qarşılıqlı razılıq əsasında hər hansı bir müddətə kəbin bağlanır, mən burada belə bir faciəli bir şey də görmürəm, amma bunu da deyim ki, İslam dini heç də bu müvəqqəti kəbinə siğəyə təşviq eləmir insanları. Yəni, bəzi zəruri hallarda, bəzi məqamlarda...
Zəruri hallar hansılardır, deyə bilərsiniz
zəruri
mi?
Zəruri hallar budur ki, yenə deyirəm, cəmiyyətdə hal-hazırda, ümumiyyətlə, istənilən zamanda belə bir halların mövcud olması, olmasının nəzərə alaraq, müvəqqəti kəbin əslində bu halları müəyyən qədər tənzimləyir. Bu yaxın, məsələn, qeyd olundu ki, gündə qadın adam, neçə adamla siğə bağlaya bilər? Təbii ki, olmaz. Çünki müvəqqəti kəbindən sonra iddə müddəti var. O zamanda əgər övladı olacaqsa, o bəlli olur. Və əksinə, bu cəmiyyətdə olan bu zinanın qarşısını alır. Yəni, cəmiyyət axı eyni səviyyədə olan insanlardan ibarət deyil. Və şəriətin də borcu bütün səviyyələrdə olan insanların ehtiyaclarını nəzərə almaqdır. Və bu əslində, zinaya legitimlik donu geyindirmək demək deyil, çünki burada qarşılıqlı öhdəçiliklər var kişinin və qadının. Övlada baxmaq kişinin vəzifəsidir, doğulacaq övladın bəlli olması şərtdir, amma yenidirəm, bu kəbinə alternativ olaraq təqdim olunan bir yoldur. Müvəqqəti kəbin, daimi kəbin alternativ olaraq təqdim olunur və yenə deyirəm, məzhəblərdə də, yəni indi biz dini mövzulara girmək istəmirəm, bu mübahisəli, kifayət qədər mübahisəli məsələdir ki, Quran-ı Kərimin bayaq deyildi Nisa surəsinin 24-cü ayəsini bu məsələ ilə əlaqələndirirlər. Bir başqaları deyir ki, xeyr, bu müvəqqəti kəbin barədə deyil. Səhih Buxarıda qeyd olunmuşsa, orada tam əksini bildirən hədislər də var ki, peyğəmbər zamanı insanlar bunu eləyirdilər. Yəni bu biraz mübahisəli məsələdir və mən bunu yenə deyirəm, məzhəblər arası mübahisə zəminində izah olunmasının qəti əleyhinəyəm.
Bu Şahin Həsənlinin dedikləri
amma bir... mən bu arada bir nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, hər halda əgər söhbət balansı qorumaqdan gedirsə, yəqin ki bu ümumiyyətlə zina, vələd-ü zina, kəbinin legallığı və s. məsələləri, bunlar o adamlara aid ola bilər ki, o adamlar bu qaydaları qəbul edirlər və bu yəni həyatlarında bunu təcrübə edən müsəlmandırlar və yaxud bu qaydalara inanırlar. Və yaxud da ki artıq o adamların arasında bu mübahisəli ola bilər ki, bu həqiqətən də belədirmi və yaxud deyil. Amma ki istənilən halda yəni belə bir həyat, yəni tez-tez əxlaqsızlıq kəlməsi də sadəcə işləndi burada. Əxlaqsızlıq ümumiyyətlə çox mücərrəd anlayışdır və hər kəsin özünə görə əxlaqı var. Kimin üçünsə nikahdan kənar cinsi əlaqə əxlaqsızlıqdır, kimin üçünsə deyil və bunu da fərqli fikir, bu mövzuda da fərqli fikirlərin olmasını qəbul etmək lazımdır. Amma bu konkret olaraq bu halda, yəni bu siğə haqqında reportaj hazırlanarkən mənim diqqətimi iki məqam çəkdi. Eşad bəy onlardan birinə toxundu. Biri o idi ki, Marif indi yəqin ki təsdiqləyər. Marif Mollaya onun evli olduğunu deyib və Molla bununla bağlı heç bir problem ortaya qaldırmayım. Yəni
problem deyil. Soruşmadı ki, yəni yoldaşınız bilirmi, razılığı varmı? Yəni
İntiyaz yoxdur ona çünki.
Hə, soruşma.
Və ikinci də bu idi ki, amma bu halın qadın üçün olduqca ciddi şəkildə yoxlanıldığının şahidi olduq. Biz, yəni, Mulla dəfələrlə, təkidlə soruşduq ki, doğrudan mı 6 ay, 3 ay 10 gün keçibmi? Yəni, bizim elə bir ki, əfsanəmizdə bu 6 ay əvvəl
talaq geri oxunubmu?
Talaq geri oxunubmu? Hansı məsciddə? Bununla oyun oynamaq olmaz dəfələrlə dedi. İndi yəqin səsi də dinləmək imkanı olacaq.
Prodüserdən xahiş edək ki, o səsi versin, yaxşı.
Və ikinci məqam buydu ki, Molla qadını arxayın etməyə çalışarkən ona, yəni bu uşağa bu kişi sahib çıxacaq deyə illahıdır, yəni çox arxayınlıqla
əmini yaradırdı.
Dedi. Yəni bu qaydalara inanan və bu məsələ ilə bağlı həqiqətən də narahatlığı olan bir qadın üçün bu sözlər bəlkə də bir arxayınçılıq gətirirdi. Amma və mövzunu da elə qadın özü başlamışdı. Amma biz yaxşısı budur səsə qulaq asaq sonra və bu Molla ilə qadının telefon söhbətidir.
Alo.
Eşidirəm sizi.
Kamilə xanım, bu qadın şəhəniz müraciət elədi, bu sizin haqlarınızı danışdı. Siz yəni evli olmasınız da qabaq.
Hə.
Siz boşanmışsınız o vaxtı?
Mən yanvar ayında.
Boşanmışsınız?
Hı-hı.
Yəni gəlmişsiniz, oturmuşsunuz öz evində.
Hə.
Sizin kəbiniz var idi qabaq.
Kəbinim var idi, hə, kəbinlə də boşanmışıq.
Kəbindən boşanmışsınız, talaq verilib sizə?
Vermişik, bəli.
Kim verir sizə, hansı məsciddə?
Bilmirəm, onun yoldaşım belədir.
Dəqiq bilirsən xanım.
Hə, dəqiq.
Bu elə bir şey, oyun oynamaq olmaz, bu kəbinlə sizin dəqiq olmalıdır.
Yox, dəqiqdir, dəqiq.
Amma dəqiq bilmirsiniz, öyrənin də.
Yox, dəqiq bilirəm ki, boşanmışıq.
Hə, talaq verilib, dəqiq, o yoldaşı sizə talaq verib.
Hə, dəqiq. Gedim
molla yanında, kəbini boşatır dala.
Hə, olub.
Hə, o oldu, xanım, olub. Neçə ay, hansı ayda verib kəbin dala oxunu?
Yanvar ayında.
Hələ yanvar ayında, boşandı, yanvar ayında kəbin dala oxundu o.
Hə, oxundu. Yəni, ondan əvvəl ayrılmışdıq, amma kəbini onda oxudub.
Hə, Kəbin xanım, indi bu bilirsəm. Siz bu qardaşını, sizi fikir ciddidir də.
Necə?
Ya, bu qardaş kim gəlindir burada siqə eləmək istəyir, ha?
Bəli.
Sizin fikriniz ciddidir buna?
Mən bilmirəm də, indi ərə getməkdən qorxuram biraz.
Yox, ərə getmək yox. Sadəcə, yəni bu siqə elə bir şeydir ki, həm sizin aranızda münasibət halallıq olmalıdır, siqə elə bir şeydir ki, həm də sizin xasiyyətiniz bir də öyrəşmək deməkdir. Yəni, bunlar üçün yol çıxmaq üçündür, əlindən tutmaq üçündür buna. Yəni, bu sonraki məsələlərdir bunlar. Yəni, bilirsən ki, üzrəsən, siqələ qız olsaydınız ki, mən bunu eləməzdim siqəni. Yəni, artıq, yəni siz artıq bir də bu evlə həyatı keçmişsiniz, ona görə bu siqə olunursa ki, sizin fikriniz ciddi olmalıdır buna qarşı.
Ciddidir, hə. Mən ona görə günah işlətmək istəmirəm də.
Ay, sağ ol. Sizin fikir ciddidir. Yəni, biz insanlar siqənin neçə aylıq edək bunu?
10 gün.
Nə bilim, valla, onu ondan soruşun da.
2 ay, 3 ay yazarız mı masaya?
Yox, onu ondan soruşun da, yəni
onu... Ona ne dedisə onu qəbul edirsən də sən?
Hə.
5 ay dedisə qəbul edirsən, 1 ay dedisə qəbul edirsən.
Bəli.
Bu, qolaq az. İndi burada sizin aranızın mehriyə olmalıdır, halallıq pulu olmalıdır, halallıq. Bir hədiyə, bir pul, bir miqdar, bir qızılına yazmalıyıq biz buna. Sən buna nə alardın sən hədiyə?
Mən ona hədiyə almalıyam.
Yox, o sənə almalıdır hədiyə. Nə qəbul edərdin bundan?
O mənə... Yəni,
düzürsən, bu ki, siğə olundu, olundu. Artıq, yəni ki, siz onu incitməməlisiniz. Yəni, o meriq təyin olundu. Artıq, yəni, ər-arvad kimisiniz bir. Bunu bilməyirsiniz əgər.
Aha. Yəni, nə desə məcburam eləyəm?
Halallıq, yəni ki, o sizə bir gül mü yazıq, o hədiyə, yəni, sən mülkətini buraxmaq, bir qızı üzük mü yazıq, yəni, bir nə yazıq, çünki o meriq, o sənlikdir. Ona edirəm.
Yo, nə istəsə olsun da, nədir, mən nədir, gül olsun. Alo.
Yəni, artıq bu siğə oxunan gündən ər-arvad sayılırsınız, bunu yadda saxlarsan.
Aha.
Qarısız?
İndi belədir də, əgər Allah, əgər Allahın rızası varsa.
Yox, Allah rızası deyən yedir ki, bu artıq yəni siyirə ki, oxunursa gəl, sizin kəbiniz dala oxunursa gəl, artıq yəni icazə sizlikdir. Siz artıq hər şeyə hazırsınız, razısınız mı? Siyirəni biz oxuyuz, siz olunuz ər-arvad.
Hazıram da.
Nə deyirsiniz?
Bəli.
Oldu. Yəni, biz oxuyaq artıq.
Amma ki, mən nə bilim ki, siz, yəni, mən nə bilim ki, molladı və...
Anam, mən bura məhsizə gəldim, bu qardaş, yəni, biz məhsizə, özü də gələ bilərsiniz.
Hə.
Problem yoxdur, hadis onların məhsizə gələ bilərsiniz, əgər inanmırsınız da, yəni, burada mənim bə, mollayam da, daha molların, yəni, başarısı var, papaq başında olur, sakalda yüzündə olur, bir də sizindəki sinəsində olur, daha mən sən nə deyim?
Aha.
Kağıdı yazma deyirsən.
Bir, nə bilim, bunun bir şey olsun da.
Əgər kəbin olsaydı sizdə, qulaq as, kəbin. Sizə kağız göndərilərdi. Yox, əgər siğədirsə, əgər biz kağız vermirik siğə. Çünki müfəqqətli bir şeyə heç olur biz kağız vermirik.
Amma mən soruşmuşdum əvvəl, yəni, düzü burada deyil, mən xalamın baldızı o İranda yaşayır.
İran başqa şeydir. Çünki
orada İran, verirlər kağız.
Anam, İran başqa bir şeydir. İranda hakimiyyət, İslam hakimiyyətidir. Anladın? Orada mehriyə, orada dövət əvvəl sığortalanırsan, neyindirsən, o başqa şeydir. Bizdə o yoxdur. Bizdə bir dənə kəbin kağız verilir, kəbin.
Aha.
İndi siqə vaxt bitdi, ola bilir ki, siz bir-birinizi öyrəşərsiniz, bir-birinizi tanıyandan sonra ola bilir ki, gəlib kəbin desə, onda sizə kağız veriləcək.
Hə.
Əsas burada oxumaqdır, qiraətdir əsas. Əsas oxu, kəbində də oxumaqdır, kəbin şərt deyil kağız verəsən. Ki, Allah yanında əsas oxumaqdır, sübutdur, qutar yetdi. Allah sizə kağız sübut deyil, deyil.
İndi siz oxuyacaqsınız o duanı?
Bəli, oxuyacaq. Qarısınız?
Oxuyun da.
Daha sizə nə, qardaş, şükür olun, məhsizə gəlib, deyə bunu maralanır, məhsizdədir özü də. Yaxşı?
Yaxşı.
Allah xeyir versin, mübarəkdir. Gəl danış, gəl danış.
Bəs...
Alo.
Alo.
problem yoktu orada.
Bir de ver ondan yine.
Yani soruştum.
Yine ver.
Ha, bir de yine soruşmak istiyorum.
Alo.
Alo.
Bir de şey de, yani bu ben o halamın baldızı dedim. Onlar
eşim de var. Bir de sanki tanıştım.
Halamın baldızından gidirdim. O İran'da yaşayır o. De. O deyir ki, eğer sihreden sonra uşağı kalsa eləsə kadın. Bu elindeki sihir kağızı çok vacibdir de ki uşaq qeyri qanuni olmasın.
Ay sağ ol, yani bilirim. Yani keşke de eğer...
Ona göre de indi birden...
Dünyaya...
Hı.
O mesele ata daşıyır ona.
Ben başa düşünüyorum ama...
Ben sana böyle dedim, aha, dedim ki orada İslam ülkesi değil, İslam ülkesi değil. Orada zaksı, bizde zaksı yok değil.
Bəli.
Onlarda zaks şöbəsinin əvəzində kəbin bölməsidir.
Ben başa düşünüyorum ama indi onun ne kağız mı vermesin mənə? Hı. Mən sonra ona necə sübut eləyə bilərəm ki...
Gələsin kəbin eləyərsiniz, təzələyərsiniz, kəbin eləyərsiniz.
Birdən o razılaşmadı sonra.
Kim?
Marif.
Birisi onu özünüz hədə edin. Mən sizə şərti qabadan dedim. Deyir ki, şərti xormanına kesinlər. Yəni, söz söhbət olmaz.
Yəni, mən ona elə sözünə inanmalıyam da. Siz mənə belə...
Onu sən tanıyorsan. Mən tanıma gəldim ki, burada bu məhsə yazdı. Belə bir şey müraciət edin bizə. Biz onun yolunu demişik, maralanmışız. Orada səndən danışırıq. Qutardı getdi. Burada başka bir
ama, şey olur. Yəni, sizin üçün niyə olmaz ki o kağızı yazmaq?
Bizdə ümumiyyətlə kağız verilmir. Sihrə üçün qutardı getdi. Savab yoxdur ona.
Yəni, heç vaxt vermirsiniz o kağızı?
Heç vaxt vermirik kağızı sihrə üçün.
Hə, başa düşdüm.
Ay xanım, nəyə inanmırsa ki, bura Allahın evidir bura.
Yox, sizə görə yox, mən nə bilim ki, indi, yəni...
Siz bir ay sihrə kəsin, gedin yol, gəlin inşallah, ondan sonra gəlin fikirləşəsin, kəbin kəsəsin, fərqi yəni ki.
Yaxşı.
Kəsin baba, bir kəbin kəsin indi siz, ikiniz qol qola girin, gəlin bura. Siz kəbin kəsək verək sizə kağıdı, problem yoxdur.
Yox, sonra...
Ay sağ ol. Görürsən.
Sonra.
Bu vaxt indi necə edirsən.
Yaxşı, bildiyiniz kimi eləyin onda.
Yaxşı, gəl danış qardaşım.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu dialogu dinlədiniz. Bu Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xəcə İsmailova ilə demək ki, Hacı Sultan Əli Məscidinin
mollası idi, amma sonradan mən onu deyim ki, biz bu söhbətdən sonra razılaşdı. Sonra getdik Axundun yanına. Yəni ərəb dilində mahnı
bir daha oxudu. Bir daha xatırladım ki, dua Kamilə Kamilə Vahid qızının adına oxunub. Yəni ki, bunun
adiyyatı yox idi. Aydındır və telefon xəttində indi dini komitədən, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsindən şöbə müdiri Ceyhun Məmmədov olmalıdır. Ceyhun bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlar sizin. Ceyhun bəy, siz də eşitdiniz molla ilə əməkdaşımız arasındakı söhbəti və baxmayaraq ki, Qafqaz müsəlmanları İdarəsi bundan sonra bizə bildirib ki 2002-ci ildən bəri fətva verilib siğə məsələləri, yəni siğənin qadağan olunması ilə bağlı fətva verilib, amma göründüyü kimi məscidlərdə siğə olunmur. Bax, komitə bununla bağlı hansı bir addım atacaq mı? Bax, konkret bir faktdan sonra bu işlərə onun nəzarəti hansı yerdədir?
İlk öncə onu qeyd edim ki, bu iş nə əxlaqa, nə də dinə sığan bir əməldir. Biz bunu tamamilə qətiyyətlə istəyirik. Çox cəmiyyət üçün xoşa gəlməz bir haldır. Hazırda bu məsələ ilə bağlı biz araşdırma apardıq. Bizim tərəfimizdən araşdırmalar apardıq. Yəni, həmin şəxsin kim olması ilə bağlı və eyni zamanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən də müəyyən, yəni bizimlə söhbətlər gedəcək, araşdırmalar aparılacaq və həmin qurumun əsasnaməsi əsasında həmin şəxsin cəzalandırılması ilə bağlı tədbirlər görüləcək. Və siz də qeyd elədiyiniz kimi, mən bir daha vurulam ki, 2002-ci ildə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin belə bir fətvası var idi ki, hətta nikahlar da yəni kəsilməməlidir, şəri nikahlar ilk öncə ailə qurmaq istəyən insanlar rəsmi nikah daxil olmalıdır və ondan sonra o şəri nikah kəsilə bilər və bunun da yerinə yetirilməsi ilə bağlı gərəkli göstərişlər verilib.
Amma Üzr istəyirəm, Şahnaz, sualım var mənim Ceyhun bəyə. Belə qayda qoyulub, mən bilmirəm, bu rəsmən qoyulmuş bir qaydadır ki...
Bu Qazilər Şurasının fətvasıdır və bütün...
Mən başqa qaydadan da söhbət açıram. Deməli, məscidlərin rəsmi fəaliyyət göstərməsi üçün siz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin xüsusi razılığını deyək ki, tələb edirsiniz. Onlar arayış verməlidirlər. Belə çıxır ki, amma...
Necə rəsmi fəaliyyətini, xanım, mən...
Yəni ki, onların icmaların qeydiyyatdan keçməsi üçün...
Yəni, icmalar, yəni, bizə müraciət edilir, qeydiyyatdan keçirir.
Qeydiyyatdan keçməsi üçün siz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən arayış tələb edirsiniz. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi isə bu araşdırmadan göründüyü kimi ya... xəbəri yoxdur, nə baş verir, hətta özünün iki addımlığında olan məsciddə belə nə baş verir, xəbəri yoxdur, ya da ki, belə şeylərə qeyri-rəsmi ola bilsin ki, razılığı var, göz yumur. Bilmirəm, ikisindən biridir, ya xəbəri yoxdur, ya göz yumur. Belə olan halda, sizcə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ümumiyyətlə dini icmaların fəaliyyət göstərməsi üçün arayış verməyə, nə qədər səlahiyyətli və nə qədər mötəbər bir qurumdur ki, bu səlahiyyətlər onlara verilmiş olsun?
Bilirsiniz necədir? Yəni, arayış vermək məsələsi deyil. Yəni, hər bir icma, yəni, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini qurum rəsmi fəaliyyət göstərmək üçün bizim qurumda qeydiyyatdan keçməlidir. Və İslam dini icmaları öz demək mərkəzləri ilə təmsil olunurlar ki, Azərbaycanda da bu vəzifəni Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi yerinə yetirir və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən icmaların Dövlət Komitəsində qeydiyyatı üçün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin
təqdimatı. Amma təqdimatı. Niyə onlar həyata keçirir ki? Yəni, niyə onlar səlahiyyətləndirilib ki, bundan ötürü? Yəni, sizdə onların mötəbərliyi nə?
Yox, hansı... burada bir məsələ necədir? Yəni, bu məsələ qanunla təmsil qanunla tənzimlənir. Dini etiqadatlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda göstərilib ki, müsəlman dini icmaları təşkilatı məsələlərdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə tabi edilər. Yəni, bu məsələ qanunla tabi olunan bir, qanunla təsbit olunan, tənzimlənən bir məsələdir. Ona görə də İslam dini icmaları qeydiyyatdan keçərkən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə təqdimat alınlar. Və bu mən qeyd edildiyim maddədən də görsəndiyi kimi, təşkilatı məsələlərdə dini icmalar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə tabi edilər və ora təyin, yəni imamların, axundların təyin olunması Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətinə aid bir məsələdir. İndi mən sizin yəni saytda gedən məqalələ idarənin nümayəndəsinin də fikirləri ilə tanış oldum. Yəni o da orada müəyyən öz fikirlərin qeyd edir. Ancaq mən bir daha vurğulayıram ki, yəni bu məsələləri biz qətiyyətlə yəni pisləyirik və bu barədə müəyyən araşdırmalar aparılıb, həmin şəxslərlə bağlı tədbirlər görüləcək. Yəni burada mən onu da vurğulayım ki, bir məsələ də nəzərə alınmalıdır ki, həmin şəxs yəni rəsmi şəkildə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən ora təyin olunub, yoxsa təyin olunmayıb. Çünki bugün Azərbaycanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin də qeydiyyatda olmayan, yəni onlar tərəfindən təyin olunmayan, özünün din xadimi olduğunu bildirən insanlar da var.
Hacı Sultan Əli Məscidinin axundu onlardandır.
Siz yəni tam dəqiqləşdirilib ki, bu şəxs həmin məscidin axundudur.
Yəni duanı oxuyan şəxs həmin duanı məscidin oxuyan, axundudur.
Amma yəni, o məscidin
axundudur.
Bu konkret dialogda başqa adam danışır.
Yəni ki, axund dedikdə məsciddə din ayin və mərasimləri yerinə yetirilməsi həvalə olunmuş şəxsən sürə. Yəni, həqiqətən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi təsdiqləyib mi bu şəxs idarənin ora rəsmi təyin olunmuş axundudur?
Amma Ceyhun bəy, bir onu deyim ki, mən onun kabinetində oldum, yəni söhbət kabinetdə oldum. Birinci mollu ilə, yəni məscidin içərisində, yəni məscidin həyətində söhbət elədik. Axundun otağına, kabinetə girdi, gönlünüzün otağı var, yəni oturduq, məni dinlədi və sonradan yəni o duanı oxudu. Yəni yəqin ki, o kabinet ona elə belə verməzdi.
Yox, mən bir şey deyim. Yəni mənim bildiyim qədərilə həmin şəxs yəni rəsmi şəkildə axund deyil, yəni ora təyin olunmuş axund deyil. Məsciddə yəni fəaliyyət göstərən və ya dini icmaların dini icmanın üzvlərindən biri ola bilər. Amma axund kimi yox. Bununla yanaşı, yani o hemen məscidin həyətində mən onu da qeyd edim ki, yani yas mərasimlərdə iştirak etmək üçün başqa din xadimləri də fəaliyyət göstərir. Hər halda yani bu məsələni araşdırıb, yani
lazım. Məncə biz duanı dinləyək, onda da
şübhəniz varsa gəlin o duanı dinləyək prosesi. Ondan sonra davam elətdirək söhbət.
اللهم صل على محمد وآل محمد متعت موكلة موكلي كامل ابنة واحد موكل معرف ابن تنجيز المبلغ المعلوم في المدة المعلومة قبل التمتية الموكل معرف ابن تنجيز المبلغ المعلوم في المدة المعلومة متعت موكل معرف ابن تنجيز لموكلة موكلي كامل ابنة واحد المبلغ المعلوم في المدة المعلومة قبل التمتية الموكل معرف ابن تنجيز المبلغ المعلوم في المدة المعلومة متعت موكلة موكل كامل ابنة واحد لموكل معرف ابن تنجيز المبلغ المعلوم في المدة المعلومة قبل التمتية الموكل معرف ابن تنجيز المبلغ المعلوم في المدة المعلومة المبلغ المعلوم في المدة المعلومة متعت موكلة موكل كامل من موكل معرف قبل تمتيع الموكل معرف ابن تنجيز المبلغ المعلوم في المدة المعلومة متعت موكل معرف ابن تنجيز لموكلة موكل كامل ابن تواحد المبلغ المعلوم في المدة المعلومة قبل تمتيع الموكل معرف ابن تنجيز المبلغ المعلوم في المدة المعلومة المبلغ المعلوم في المدة المعلومة متعت موكل كامل لموكل معرف قبل تمتيع الموكل معرف ابن تنجيز المبلغ المعلوم في المدة المعلومة اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى
محمد وعلى محمد
müvəkkəti arvadlığa veririk bir ay müddətində Kamilə Vahid qızını Marif Çingiz oğlu üçün. Yəni bunun məqsədi budur. Bunu edirsən bir-birinizə halalsınız da. Məsə hər arvadım, mən arvadım, bəli. Burada yəni heç problem yoxdur. O bir ay müddətində siz ona cavabdehlik daşıyırsınız. Necə öz xanımız necə? Uşaq olsa filan belə sizin adınıza yazılır. Və halal usulü.
Və sonra çəkin.
Halaldır, bəli, bəli. İstəsəniz, bəli. Sonra yəni çəkin istəyirsiniz.
Yaxşı.
Gözlə bir dəqiq. Nə istəyirsiniz? Çox sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Və duanı da eşitdik və dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Ceyhun Məmmədov eşidirsiniz yəqin ki bizi. Alo.
Alo.
Ceyhun bəy, eşitdiniz. Müəyyən şübhə yer qaldı mı sizdə yenə bununla bağlı bu?
Yəni bu burada hansısa mən onu qeyd elədim. Yəni burada şəxsin konkret olaraq, yəni orada hansı vəzifəni tutması məsələsi yəni müəyyənləşdirilməlidir. Yani bununla bağlı bizim işlerimiz gelir ama ben bir daha onu qeyd edeyim ki bu tamamıyla yani dine zid, dine uygun olmayan yani bir əməldir ve burada bu fakt bir daha onu gösterir ki bugün Azerbaycan cəmiyyətində din adından istifadə edilen din xadimi olduğunu iddia ederek dinin mahiyyətinə uygun olmayan işlərlə məşğul olan insanlar var. Və bugün cəmiyyətin özündə də bu istiqamətdə maarifləndirmə daha da gücləndirilməlidir. Və insanların, məhz də bir məsələni də bildirim ki, insanların bəzən özü də bilərək ki, dinin bu məsələyə münasibəti hansı formada, yəni bu məsələlərdən istifadə edərək öz niyyətlərini həyata keçirmək.
Ceyhun bəy, bir sual vermək istəyirəm. Artıq vaxtımız demək olar ki, yekunlaşır, çox az qalır, qısa cavab verərdiniz. Və bütün bunlar baş verir Bakının mərkəzində. Axı Azərbaycanın ucqarlarında da məscidlər var, din adamları var. Bax, görün indi nə qədər dindən dini maariflənməyən, dindən xəbərsiz adamlar var və nə qədər qadın bu siğənin qurbanı ola bilər. Bax, bölgələrdə vəziyyət daha belə deyək ki, faciəvi bilmirəm. yerinə düşürmü, daha pis ola bilər.
Yəni mən deməzdim ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində, bütün məscidlərində vəziyyət belədir və ya belə hallar həddindən artıq çoxdur. Yəni, bizim qurum tərəfindən, Qafqaz müsəlmanları tərəfindən bu məsələlər daim nəzarətdə saxlanılır. Tədbirlər həyata keçirilir. Müstəsna hallar bəzən baş verir. Amma mən bir daha onun üzərində dururam ki, bəzən insanların özü də yəni
nəyəcəksiniz məsələlər... həmin adamlara, həmin o dindara nəyəcəksiniz əgər bu araşdırmadan sonra?
Necə?
Yəni o araşdırmadan sonra həmin deyirsiniz ki, dindarları cəzalandıracaq. Cəzalandırmaq
təbii ki, burada yəni o məsələnin yəni bu qurumun özünün nizamlaması var, əsaslandırması var, onunla bağlı müəyyən tədbirlər görülməsi nəzərdə tutulur. Həmin insanın vəzifəsindən uzaqlaşdırılması baş verə bilər. Eyni zamanda burada digər yəni hüquqi məsələlər də yəni araşdırılmalıdır. Azərbaycanın digər normativ hüquqi aktları ilə bağlı da məqamlar var ki, onlar da araşdırılmalıdır və ondan sonra gərəkən bütün tədbirlər həyata keçiriləcək.
Cəhun Məmmədov telefon xəttində qalın zəhmət olmasa və demək Məşəq Dadaş Məscidinin imamı Şahin Həsənli telefon xəttindədir. Şahin bəy, siz söhbəti dinlədiniz. Sizin bir sual vermək istəyirəm. Sizin məsciddə də siğə oxunurmu? Yəni belə bir dua oxunurmu? Müraciət.
Yəni ümumiyyətlə mən mövqeyimizi bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə bildirmişəm. Ümumiyyətlə bəzi dində olan məsələləri ruhanilərin inhisarından çıxarmaq lazımdır. Yəni ümumiyyətlə istər kəbin məsələsi olsun, istər müvəqqəti kəbin məsələsi, şəriətimizə əsasən onu kimsə oxuması vacib deyil. Yəni onun ruhanının oxuması vacib deyil. İki insan arasında daimi kəbində özlərinin razılığı ilə kəlmələri düz oxumaq şərti ilə bağlana bilər və mən bunun qətə əleyhinəyəm ki, məsciddərdə kimlərsə gəlib təsadüf adamlar
oxunurmu sizin məsciddə onu soruşursunuz?
Xeyr, qətiyyən olmur.
Şahin bəy, üzr istəyirəm, bir şey soruşu marifdir bu yazının müəlliflərindən biri. Yəni həmkarım soruşdu oxunurum, amma müraciət edən olur mu? Bax bunu bəlkə
bir sual verəcəyəm. Müraciət edənlər, bəli, müraciət edənlər olur. Ümumiyyətlə istər daimi, istər müvəqqəti kəbinlə bağlı biraz bir həssas mövqe tuturuq. Çünki konkret olaraq tanımadığımız insanların, kimisə yəni təsadüf insanlar ümumiyyətlə bu cür şeylərin oxunmasının əleyhinə və yenə deyirəm, bu şəriət nöqteyi nəzərindən də heç də kimsə hansısa bir ruhaninin din xadiminin vəzifəsi deyil. Din xadimləri daha yaxşılar
ki, şəhərdə buna nəzarət eləmək necə mümkün olur ki, tanımadığınız adamları necə müəyyənləşdirir?
Hər halda yəni heç bir kəsə bizim məsciddə müvəqqəti kəbin indiyə qədər oxunmayıb və müraciət olunan eləyənləri də biz yəni rədd cavabı verilir.
Şəhər bəy, necə deyirsiniz? Yəni nəyə əsasən deyirsiniz rədd cavabını necə verirsiniz?
Yenə də təkrar edirəm. Bu birbaşa ruhanilərin və din xadimlərinin vəzifəsi deyil və din xadimləri dinin təbliğ olunması ilə, cəmiyyətə dinin düzgün çatdırılması ilə məşğul olmalıdırlar.
Yəni siz məsləhət görürsünüz ki, gedib özləri oxusunlar, yoxsa necə?
Mən ona heç bir məsləhət görmürəm. İnsanlar könüllüdürlər və könüllü seçim eləyirlər və yenə də təkrar edirəm. Bunun qanunvericiliklə tənzimlənir bu kişi ilə qadın münasibətləri və bizim məsləhət vermək hüququmuz yoxdur insanlara ki, bunun hansı şəkildə eləsinlər, özləri bilər.
Ersat Mirinin deyəcəkləri var idi bundan
bağlı. Yusuf, ümumiyyətlə, o bir dəqiqə o siz getdiyiniz yer yəqin biraz təcrübəsiz olub. Ona görə sizə deyək ki, elə oxuyubdurlar orada, biraz pula görə yəqin həvəslənibdirlər ki, bəlkə bu iqtisadi böhran da ona görə. Amma bəzi yerlərə də gedinlər, çox təcrübəsi olanlar, tanıdıqlarından kənardakılara verməyənlər də. Məsələn, başa salırlar ki, belə bir dua var, kağızı götürür, özünüz gedin həll eləyin də, bundan ötəri nəyə gəlirsiz bura. Yəni cəmaatı bir növ belə başqa bir formada aldatmadı. Amma gəlin bir məsələyə toxunaq. Biraz əvvəlki o komitənin məsələsindən ki, bu məsələlərdən deyək ki, onlar cəzalandırırlar ya neynlər. Artıq bununla bağlı çox ciddi addım atılmalıdır. Nəyə görə? Çünki baxın, əvvəllər də yadınızdadırsa belə bir hadisə olurdu. Gedirdi biri yas apar, insanı bastırırdılar. Qaydandan sonra cibindən narkotika tuturdu. Mollanı belə deyirdilər ki, biz onu ondan əvvəl çıxartmışdıq. Bu əlavə iş görürdü. Və yaxud da deyək ki, bir məscidə gedəndə öz övladı ilə ona söyüş söyür oranın axundu. Sonra deyirlər ki, yo, o axundun bizə əlaqəsi yox idi. İndi də deyək ki, belə bir hadisə olub, sabah deyəcəklər ki, işte mən bəs o axundun artıq çoxdan bizim nümayəndəmiz deyil, çoxdan çıxarılıbdır. Yəni, konkret olaraq cəmiyyətdə bununla bağlı ciddi bir addım atılmalıdır ki, digərləri görsün. Amma sizə bir şey də deyim. Amma bunu addımı mən gözləmirəm. Niyə? Çünki əgər bu addım atılsa, onda belə çıxır ki, Qafqaz müsəlmanları idarəsinin bütün qol, budağı, ayağı hamısı budanacaq. Çünki orada elə bir adam qalmayacaq ki, bu işlə məşğul olmasınlar. Başdan mavindən tutmuş ən aşağıdakı olan insanlara qədər bu məsələdə çox fərqli düşünürlər. Yəni bu məsələnin özündə problem var. Baxın, gəlin bir şey deyim. Cəmaatımız bu məsələni bilməlidirlər. Birinci növbədə siğə məsələsi kəbindən nədən fərqlənir? İddət adı deyirlər. İddət kəbində 3 ay 10 gün sizə biraz əvvəl deyildi kimi, amma məsələn deyək ki, siğədə 45 gündür, ay yarımdır. Bundan başqa təsəvvür eləyin. Əgər mən hər hansı bir kəbin kəsdirdiyim zaman, dövlət qeydiyyatına düşdüyüm zaman şahidlər olursa, burada siğədə heç bir şahidə ehtiyac yoxdur. Bundan sonra deyək ki, ailə məsələsində miras məsələsi varsa, ondan sonraki aliment məsələsi varsa, bu siğədə elə bir problem yoxdur. Yəni bütün bunları görə-görə siğənin məqsədi nədir? Siğənin məqsədi deyək ki, zinada nədir? Zinada insanın üzr istəyirəm, ehtirasını söndürməsi. Ailədə nədir? Ailədə deyək ki, nəsil yetişdirmək, gözəl bir-birinə ünsiyyət qurmaq və Allahın yaratdığı formada deyək ki, həyatlarını davam elətdirmək. Bir neçə misal var. Amma gəlin görək onda siğədə məqsəd nədir? Yəni bütün bunları baxanda görürük ki, siğənin adı, mən üzr istəyirəm bu ifadəmi şəxsi fikrim olaraq qeyd eləyəcəm, istəyir nə don geyindirilir, geyindirilməsindən asılı olmayaraq, bu müasir fahişəlikdir. Bunun adına
amma
kim
Elşad
nə deyir?
Amma Elşad bəy, siz də yəni çox qəribə fikirlər irəli sürürsüz. Yəni belə çıxır ki, ailədə olanlar ehtiraslarını söndürmürlər.
Baxın, ailə burada sırf məqsəd nədir?
Və yaxud ehtiras hissləri yoxdur bir-birlərinə
yox,
qarşı.
Söhbət ona deyil. Baxın, mən nə dedim? Səbəblərindən biridir. Əgər bu günlərim siğə məsələsində insanlar gedir ancaq bu işlə məşğul olma. Bir insan ailə həyatı qurarkən sadəcə bunun üçün qurmur ailə həyatını. Ailə həyatının ülvi məqsədləri var. Sadəcə siz əgər ailəni o cürə qurursunuz müəyyən bir müddət keçəndən sonra qadına və yaxud da kişidə o hisslər olmayandan sonra boşanmalıdır bəyəm o insanlar. Onda bu da absurd bir fikir yaranır axı. Bu da doğru deyil axı.
Yəni bu da bu səbəblərdən biri ola bilər.
Xeyr, o gülün səbəbləri olar. Onda gərək heç kim ailəti qurmasın ki, kimsə kişi daha tez deyək ki, başqa cür olacaq və yaxud da qadın.
Yəni hər halda müxtəlif fikirlər ola bilər.
O sizin fikrinizdir, təbii ki, müxtəliflikdir. Mən də tolerant yanaşıram.
Yəni yanaşmırsınız deyə söhbətə qoşulmalı oldu.
Xeyr, çünki tolerant yanaşmaq odur ki, mən sizi olduğu kimi o fikrinizi qəbul edirəm.
Yəni,
mən də öz fikrimdə qalıram.
Halal və haram sözlərini işlədirsiniz.
Əlbəttə,
yəni İslamda belə ifadələr var.
İslamda belə ifadələr var və bu İslam nöqteyi nəzərindən belədir. Ümumiyyətlə isə yəqin ki, bu fikrə də inananlar var ki, doğulan heç bir uşaq haram deyil.
Gəlin bir şey deyim də, baxın sizə bir hadisə danışım. Acı peyğəmbərin dövründə bir insan gəlir, peyğəmbərə gənc insan deyir ki, "Ey Allahın Rəsulu, mən zina eləmək istəyirəm." Yandakı sahabilər təsəvvür edin, peyğəmbərə belə bir iddia eləyəndə yandakıların
tərəfindən zina sözünün mənası nədir?
Zina qeyri-rəsmi şəkildə insanların şahidsiz və yaxud da hər hansı bir formada bir qadınla bir kişinin birlikdə olmasıdır. Budur zina. İkinci məsələ, deyir ki, peyğəmbərimiz sahabilər etiraz edirlər. Peyğəmbərimiz o adamı ancaq yaxınına çağırır. Deyir ki, sən istəyirsənmi ki, kimsə getsin sənin öz deyək ki, bacınla və yaxud da kiminsə həmin formada zina eləsin? Deyir, xeyr ey Allahın Rəsulu. Bir də soruşur ki, flankəsi istəyirsənmi? Yox. Bəs deyir, sənin də zina eləmək istədiyin və yaxud da daha da formanı dəyişdirim, siğə eləmək istədiyini mən əlavə eləyirəm. İnsan da kimsə anasıdır, kimsə bacısıdır, kimsə bibisidir, xalasıdır. Yəni məsələyə bu aspektdən yanaşmaq lazımdır. Ola bilsin bəlkə kimsə razı olur, amma bu artıq cəmiyyətdə əxlaqi tənəzzülün yaranmasına səbəb olur. Yəni onda bu ailədə o məfhum dağılır. Məsələn bu günlərim Avropanın özündə təsəvvür edin uşaqların güya orada biz indi erkən nikahlardan danışıq amma orada adını qoymayıbdılar. Nikahdır və yaxud da nədir? Onlarda deyək ki, elədir ki, orta məktəbdə artıq üzr istəyirəm daha fərqli bir cinsi istismar gedir. Bunlar deyək ki, normal olaraq böyüyəndən sonra da öz aralarında deyək ki, heç bir dövlət qeydiyyatı olmadan da yaşayırlar. Bunun adına heç kim məsələn heç də demirsə, bu günlərimdə onu göstərir ki, onlarda artıq ailə məfhumu dağılmaq üzrədir. Bu günlərimdə ona görə Avropa və yaxud da Qərb dünyasında nə deməyinizdən asılı olmayaraq artıq gənc nəsil anlayışı yox, yaşlı nəslin formalaşması gedir. Yəni bütün bunlar hamısı həmin o əxlaqın siz adını istəyirsiniz, əxlaqı başqaları başqa cür başa düşə bilər, hər hansı kimsə başqa cür, amma normal olaraq mənim başa düşdüyüm formada, İslamın bildirdiyi şəkildə həmin o əxlaqın daha bariz nümunəsi olan əxlaqsızlığa gətirib çıxaran səbəblərdir.
Vətəndaş nigahının əleyhinə.
Vətəndaş nigahı da biraz əvvəl qeyd edildiyi kimi eyni ilə siğədir. Bunun adı yoxdur. Baxın sizə bir şey deyim. Acə bir alman qadın var idi, Kristina. O gəlib ki, baxın mən öz oğlan dostumdan deyir 16 il sonra deyir nişanlandım artıq evlənəcəm. Deyirəm Kristina xanım ondan bir şey soruşuram. Olmazdımı ki bu sevinci 16 il əvvəl yaşayasınız? Deyir qaldı belə deyir heç fikirləşməmişəm bu.
Amma insanlar yəni vaxtımız da
keçir. Bu tamamilə başqa mövzudur.
Bir-birini tanımaq
tanımaq və ünsiyyət.
Bir-birini tanımaq üçün mütləq bir-birini tanımaq üçün bizim adət ənənəmizdə heç olmasa nişanlıq dövrü var. Yəni kim nə qədər də olsa insan birlikdə yaşayandan sonra ancaq bir-birini yaxşı tanıya bilərlər. Yoxsa gedib müəyyən bir müddət yaşamaqla deyil.
Vaxtımız artıq yekunlaşır. Hər halda bu insanların öz seçimidir və kim necə qiymətləndirir, qiymətləndirir. Sadəcə olaraq biz Azadlıq Radiosu olaraq məlumatı çatdırdıq tərəflərin ki, siğəyə İslamda münasibət necədir? Bu anlayışları və tərəflərin mövqelərini çatdırdıq. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Sağollaşırıq. Studiyadakı qonağımız, demək, Elşad Miri idi, dini ekspert. Telefon xəttində dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədov idi və Məşəd Dadaş məscidinin imamı Şahin Həsənli idi. Eləcədə həmkarlarım kömək oldu Xəcə İsmayılova və Marif Çingizoğlu. Sabah kimi deyirəm. Şahnaz bəylər qızı, sizinlə sağollaşırıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq.